Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Rešenje za Kosovo samo kroz dijalog, kaže savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i najavljuje preispitivanje rezultata dosadašnjih pregovarača. Ivan Mrkić preuzeo od Jeremića dužnost ministra spoljnih poslova. Kraj mjeseca nova poskupljenja hrane u Srbiji. Tri zemljotresa noćas potresla Bosnu i Hercegovinu, nema povrijeđenih, pričinjena materijalna šteta. Sirijska vojska pokrenula kontraofanzivu na Alep, u toku bombardovanje i najžešći sukobi od početka protesta u zemlji. Više od 100 ljudi privedeno tokom protesta na otvaranju olimpijskih igara. Sutra će biti sunčano, temperatura do 38 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i kako je bilo na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Londonu, koje je prisustvovalo više od 60.000 ljudi iz celog sveta.
Lovely.
Bilo je divno, izvanredno, dosta sam plakao i bilo je baš onako kako sam očekivao. Oduševljena sam, fantastično, fascinantno, odličan posao, odlično.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trajno i održivo rješenje za odnose Beograda i Prištine može se pronaći isključivo kroz politički dijalog, jer su se svi drugi načini pokazali manje produktivnim i nezadovoljavajućim, ocenio je to savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Kao i u svim drugim važnim oblastima državne politike, potrebno je izvršiti preispitivanje rezultata rada dosadašnjih ljudi koji su rukovodili administracijom. Za nas je veoma značajno da u zemlji postignemo unutrašnji konsenzus o formatu političkog dijaloga između Beograda i Prištine. Važno nam je da u postizanju tog konsenzusa učešće uzmu svi značajni društveni akteri u Srbiji i značajno nam je da ishod tog procesa bude rješenje koje će biti prihvatljivo sa aspekta naših državnih i nacionalnih interesa.
Dosadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić predao je dužnost novom šefu diplomatije Ivanu Mrkiću. Mrkić je ranije najavio da promjena u spoljnoj politici zemlje neće biti i da će raditi na poboljšanju odnosa sa zemljama koje su, kako je naveo, najbitniji partneri: Evropska unija, Sjedinjene Države, Rusija i Kina.
Što se mene lično tiče, ja primam ovu dužnost kao veliku čast, ali vjerovatno i kao još veću obavezu i odgovornost. Trudit ću se koliko god mogu svim svojim sposobnostima da tu dužnost obavljam časno i maksimalno profesionalno.
Odlazeći ministar, koji od jeseni preuzima funkciju predsjedavajuće Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, rekao je da u novog šefa diplomatije ima puno povjerenje.
Čestitam ambasadoru Mrkiću na izboru. On je u prethodnom periodu bio jedan od mojih najbližih saradnika i on je čovjek u koga imam ogromno profesionalno i ljudsko povjerenje. Obradovala me vest o njegovom izboru i želim da naglasim da će u budućnosti moći da računa na moju punu podršku.
Novi ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić bio je ambasador Srbije na Kipru od 1993. do 1999. godine, a u Japanu od 2006. do 2011. kada je imenovan za državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio je da nije politički razumno destabilizovati prilike u Vojvodini zbog promjene odnosa na republičkom nivou. On je istakao da postoje pritisci nove republičke koalicije prema Novom Sadu i drugim gradovima i opštinama u Vojvodini. Posljednjih dana jula i početkom avgusta u trgovinama u Srbiji poskupeće namirnice. Cene suhomesnatih proizvoda bit će više od 5-10%, brašno i testenine od 4-30%, mlijeko i mlečni proizvodi poskupeće od 2-5%, alkoholna pića do 12%. Trgovci su za avgust najavili i poskupljenje kućne hemije i kozmetike. Radnici kragujevačke fabrike Šumadija DES prekinuli su posle 18 dana štrajk glađu koji su stupili zbog neisplaćenih zarada. Socijalna radnica u tom preduzeću Milka Milovanović izjavila je za naš program da se njihovo zdravstveno stanje pogoršalo, a da im je danas uplaćeno ukupno 100.000 dinara za lečenje.
To su sve osobe s invaliditetom, bili su životno ugroženo. Dugo sam i ubeđivala da ništa nije vrednije od zdravlja, od života. Na kraju su ipak pristali, shvatili su da stvarno ništa nije vrednije od života. Shvatili su da više ne mogu. danas isplaćena ta pomoć za lečenje. Takođe imamo obećanje od Skupštine i od direktora da ćemo se truditi maksimalno da im se isplati bez ostale plate.
Tokom noći tri zemljotresa potresla su Bosnu i Hercegovinu, a prvi je bio jačine 4,6 stepeni po Richteru. Epicentar bio je kod Zenice na dubini od 2 km. Građani su u panici i strahu noć proveli na ulici. Žrtava nije bilo, ali ima materijalne štete na zgradama i fasadama kuća. Zemljotres se osjetio i u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Bihaću i drugim mestima. Vojne snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pokrenule su kontraofanzivu i bombardovanje Alepa. U delovima najvećeg sirijskog grada i uporišta pobunjenika u toku su jedni od najžešćih sukoba od početka protesta u toj zemlji. Opoziciona grupa Lokalni koordinacioni komiteti saopštila je da su u neprestanom granatiranju poginule dve osobe. U drugim napadima širom Sirije ubijeno je još devetoro ljudi, prenosi CNN. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nazire tragedija u Alepu, ali da nije realno očekivati da vlada sedi skrštenih ruku dok, kako je naveo, oružani pobunjenici okupiraju veće gradove.
Davit nužno na svih.
Pritisak mora biti primenjen prema svim stranama, ponavljamo to već nekoliko meseci. Nažalost, naši zapadni partneri žele da idu drugim kursem. Oni zajedno sa nekoliko suseda Sirije ohrabruju i podržavaju oružanu pobunu protiv režima, a cena svega toga biće još krvoprolića.
Cena toga svega još više krvi.
U Severnoj Koreji obeležena je 59. godišnjica primirja kojim je 1953. godine okončan Korejski rat, ali do danas nije sklopljen mirovni sporazum. Tokom ceremonije u Pjongjangu više stotina severnokorejskih veterana obećali su lojalnost lideru Kim Jong-unu. Više od 100 osoba privedeno je sinoć zbog protesta tokom ceremonije otvaranja 30. letnjih olimpijskih igara u Londonu, saopštila je britanska policija. Kako se navodi, dve grupe biciklista privedene su u blizu zini olimpijskog parka zbog ometanja javnog reda. Biciklisti su identifikovani kao članovi kluba koji se okupljaju jednom mesečno zbog masovnih vožnji. Još jedna vest, Japancu Ryu Asagiju, koji je biciklom krenuo na put oko sveta i prešao gotovo 20.000 km, ukraden je bicikl u Beogradu, prenosi Štampa. Kako je rekao Asagi, bicikl je parkirao ispred tržnog centra Ušće i uredno ga privezao. U šoping molu proveo je ne više od 20 minuta, ali kada se vratio, bicikla više nije bilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ceremonijom otvaranja pred oko 60.000 gledalaca na olimpijskom stadionu u Londonu počele su 30. letnje olimpijske igre. Kraljica Elizabeta II. Zvanično je proglasila igre otvorenim.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Čas da unese olimpijski plamen na stadion pripalo je britanskom veslaču Stevenu Redgraveu, osvajaču 5 olimpijskih zlatnih medalja. Redgrave je baklju preuzeo od proslavljenog fudbalera Davida Beckhama, koji ju je u spektakularnoj noćnoj vožnji gliserom uz vatromet dovezao od čuvenog Tower Bridge-a do stadiona. Samo paljenje baklje bio je poseban spektakl gde su sportisti upalili veliki vatreni krug koji je na sredini stadiona pretvoren u vatreni stub. U defileu sportista učestvovalo je oko 10.500 takmičara iz 204 zemlje. Povorku je predvodila Grčka, kolevka i gara, dok je domaćin Velika Britanija na stadion ušla posljednja. Na čelu 115 olimpijaca iz Srbije državnu zastavu nosio je teniser Novak Đoković, a sa tribine ih je pozdravio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je i danas na olimpijadi. Predsjedniku organizacionog odbora olimpijskih igara Sebastian Coe poželio je svim sportistima dobrodošlicu u London, a predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge istakao je da je bilo potrebno mnogo teškog rada da bi se pripremile igre i zahvalio domaćinima. Postoji još nešto što London i ni jedna druga zemlja na svetu ne može doneti. Velika Britanija je kolevka savremenog sporta zato što ste vi izmislili modern sport u drugoj polovini 19. veka. Spektakl Ostrvo čuda oslikao je bogatu istoriju Velike Britanije. Potrudili su se da u sati i po programa obuhvate sve, od industrijske i socijalne revolucije, preko ratova i književnosti, do popularne kulture, filma i muzike. Gost iznenađenja bio je glumac Rowan Atkinson. Otvaranju olimpijskih igara prisustvovalo je više od 80 predsjednika država i vlada, članovi britanske kraljevske porodice, kao i kraljevske porodice iz Bruneja, Luksemburga, Holandije, Španije i Švedske. Milijardu ljudi bilo je u svoje televizore, a 62.000 na stadionu tokom ceremonije.
Ladies and gentlemen, representing Britain's Olympians, 260 of Britain's gold, silver and bronze medalists from summer and winter Olympic Games since 1948.
Lovely.
Bilo je divno, izvanredno, dosta sam plakao i bilo je baš onako kako sam očekivao. Ja sam zapravo pola Britanka, a pola Amerikanka, tako da znam da su se zaista pripremali za ovo dugo i uradili su odličan posao. Oduševljena sam, fantastično, fascinantno, odličan posao, odlično. London je tako postao prvi grad u kojem su se moderne olimpijske igre održale tri puta. Do domaćinstva je stigao u julu 2005. godine, ostavivši iza sebe Moskvu, New York, Madrid i Pariz. Zanimljivosti uz ovu, ali i prethodne olimpijade, priredila je Mirjana Rakela.
U našoj temi tjedna govorit ćemo o zanimljivostima koje su pratile neke od prethodnih igara, o lošim momcima i djevojkama, o vrbovanju sportaša da promijene pasoše kako bi mogli nastupiti za svoje nove domovine, o maskotama igara, o tome kako su se mijenjale sportske discipline od prvih do današnjih igara, koliko je godina je imao najstariji olimpijac do sada, koliko će novca dobiti oni kojima se uspije popeti na olimpijsko postolje, koje široke ruke, a čiji osvajači medalja neće dobiti nikakvu novčanu nagradu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na 30. olimpijskim igrama nastupit će 17.000 sportista iz 204 države. Prvi put u istoriji igara sudjeluju i sportašice iz Saudijske Arabije, Katara i Bruneja. Najstariji natjecatelj je 71-godišnji Hiroshi Hokestu, Japanac koji nastupa u konjičkim disciplinama na kobili Whisper. Godinu dana stariji od njega, 72-godišnji Šveđanin Oskar Svon osvojio je bronzu u streljaštvu na igrama u Antwerpenu, 1920. godine. Za ove igre izrađeno je ukupno 4700 medalja, računajući i one za paraolimpijske igre koje slijede. Na prednjoj strani medalje je Nika, grčka božica pobjede, dok je na stražnjoj strani logo igara 2012. Medalje teže 400 grama, a najvrijednija u sebi sadrži 1,2% zlata. Organizatori vjeruju da će prodati oko 9 miliona ulaznica za standardna sljedeća mjesta, cijena je oko $30, dok se za ceremoniju otvaranja za ulaznicu plaćalo i $3000. Do zatvaranja igara moglo bi biti oko 500.000 gledalaca. Kapacitet olimpijskog stadiona je 80.000 ljudi. Stadion je na najvišem mjestu visok 53 metra, a na krovu je postavljeno 14 stupova s reflektorima koji dosežu 70 metara. Tokom izgradnje stadiona uklonjeno je 800.000 tona zemlje. Očekuje se da će tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara sportaši, funkcioneri, volonteri i posjetitelji pojesti oko 13 miliona obroka. U olimpijskom selu bit će distribuirano 150.000 kondoma ili, kako su matematici skloni novinari ustvrdili, 9 kondoma po sportašu. Oko sportskih terena bit će instalirano oko 10.000 toaleta. Za sigurnost sportaša i posjetilaca brinuće se više od 18.000 vojnika, policajaca i drugih djelatnika sigurnosti. To je više nego što Velika Britanija ima trenutno vojnika u Afganistanu. Nosač aviona bit će na Temzi, dok će sigurnost zraka braniti savremeni raketni sistem. Olimpijsku zonu čuvat će električna ograda snage 5000 volti. 30. olimpijske igre najvjerojatnije će koštati oko $13 milijardi. dvostruko više od onoga što je predviđeno 2005. kada se London izborio da bude domaćin igara. Englezi se ipak nadaju da će zarada biti veća od uloženih sredstava.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Službena maskota 30. olimpijskih igara je Venlock. On je ni pas, ni medvjedić, ni tigrić, ali simbolizira Veliku Britaniju na jedan specifičan način, kaže dr. Zrinko Čustonja, profesor povijesti sporta na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Venlock je dobio naziv po Much Venlocku, mjestu u Velikoj Britaniji, Engleskoj, gdje su se održavale olimpijske igre prije pravih olimpijskih igara. Taj Venlock, maskota olimpijskih igara u Londonu, nastala je, prema tumačenju njezinog kreatora, od kapi čelika koja je ostala nakon taljenja čelika, i ona zapravo također simbolizira industrijsku revoluciju i važnost čelika i industrijske revolucije u razvoju Engleske pa i ostatka svijeta. Ta maskota ima još niz simbola i značenja. Njoj na glavi je jedno malo žuto svjetlo koje je napravljeno po uzoru na engleske taksije, koje su crni i gore na njima dominira žuti natpis taksi. Ta maskota Venlock ima tri vrha na svojoj glavi koji simboliziraju s jedne strane pobjedničko postolje, dakle tri najbolja sportaša, ali s druge strane simboliziraju ili govore u prilog činjenici da je London jedini grad u svijetu koji je čak tri puta ugostio olimpijske igre.
Prva maskota pojavila se na olimpijskim igrama u Minhenu 1972.
Bio je to mali simpatični pas, njemački jazavčar, kojeg su nazvali Valdi. Valdi je bio šarenih boja, simbolizirajući na taj način sreću, radost i tako dalje, i bila je prilično simpatična i uspješna maskota. Jedna od najuspjelijih maskota olimpijskih igara je Miša. Miša je bio simpatični medvjedić koji je napravljen za olimpijske igre u Moskvi 1980. Odmah po njegovom predstavljanju osvojio simpatije cijeloga svijeta. O Miši se puno govorilo vezano uz olimpijske igre u Moskvi, i Miša je zapravo pokazivao jednu simpatičnu, ljepšu stranu onog krutog, teškog sovjetskog socijalizma. Iako na prvi pogled sasvim nesimpatičan, psić Kobi je zapravo vrlo uspjela maskota olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine. S vremenom se ljudima uvukao pod kožu i to je rezultiralo time da je Kobi nakon olimpijskih igara u Barceloni 1992. dobio svoj vlastiti TV show i bio vrlo popularan ne samo u Španjolskoj, već i mnogim zemljama Europe. Još jedna od uspjelijih maskota bila je i koreanski tigrić Hodori. On je bio vrlo vesel. Tigar proizlazi iz mnogih koreanskih legendi, mitova i priča, predstavlja na neki način i simbolizira Koreju, na glavi je imao tradicionalnu korejsku kapicu i bio je vrlo vesel i nasmiješen, predstavljajući ili simbolizirajući na taj način gostoljubivost koreanskog naroda. Manje uspješne maskote, ili daleko najmanje uspjela maskota, bila je maskota olimpijskih igara u Atlanti 1996. Nazvana Izzy. To je zapravo izvedenica iz engleskih riječi what it is, ili što je to, jer zapravo niko ne zna i do danas je ostalo nejasno što predstavlja ta maskota. Ona je vrlo smiješnog oblika, okrugla je i zapravo više predstavlja jedan od glavnih problema Amerike, dakle pretilost, nego što predstavlja sportsku izvrsnost. Stajao je na vrlo tankim nogicama, umjesto obrva imao je munje, i to je jedna od maskota koja se najmanje pamti sa olimpijskih igara. Zanimljiva je priča o maskotama sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. Bile su tri maskote, Oli, Sid i Mili, ali sve njih tri zasjenila je neslužbena maskota tih olimpijskih igara, Wombat Faco, koji je u potpunosti dominirao tim olimpijskim igrama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Uoči početka 30. ljetnih olimpijskih igara, grčka atletičarka Paraskevi Paparkostu je isključena iz olimpijskog tima jer je na svom Twitteru postavila rasističke primjedbe o afričkim imigrantima u Grčku. Prethodne olimpijade pratili su i skandali, zločesti momci i djevojke koji su svojim olimpijskim komitetima nanosili prilično glavobolje.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nisu objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije 2 godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju 2 aparata za točenje goriva, iz kojih su gostima služili votku i viski. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu, nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Promjena pasoša radi takmičenja pod zastavom druge zemlje je dugogodišnja praksa među sportašima. Velika Britanija kao domaćin novogodišnjih igara je pod posebnom lupom zbog nezabilježenog broja vrbovanja sportaša iz drugih zemalja.
Među njima su i Amila Aldama, kubanska troskokašica koja se takmičila za Sudan na olimpijadi u Atini 2004. Sara Proctor, troskokašica koja je rođena na otoku Anguilla u Karibima, koji ima status britanske prekomorske teritorije, i biciklista Philip Hindes, koji je rođen u Nemačkoj. U britanskom timu također je i 3 atletičara koji su rođeni u Sjedinjenim Državama, trkači na 400 metara Michael Bingham i Shana Cox, te sprinterka na 100 metara s preponama Tiffany Porter. Kritičari ove sportiste nazivaju plastičnim Britancima, ali ova praksa je prisutna i u drugim zemljama, kao što je nekoliko bivših sovjetskih republika koje predvodi naftom bogati Azerbejdžan. Više od polovine od preko 50 sportista koji će predstavljati ovu južnokavkasku državu su naturalizovani državljani. Azerbejdžan je prošle godine Bugarskoj platio više od 500.000 dolara kako bi 2 mladih bugarskih dizača tegova nastupili pod njegovom zastavom, ali su problemi nastali kada je Bugarska tražila dodatno plaćanje jer je tvrdila da prvobitni dogovor nije predviđao nastup na ovogodišnjoj olimpijadi. Nakon nekoliko mjeseci natezanja tokom kojih je pretila da će blokirati njihov nastup, Bugarska je na kraju ipak dozvolila Bojanki Kostovoj i Valentinu Hristovom da se takmiče za Azerbejdžan na londonskim igrama. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge u martu je rekao da neki sportisti imaju legitimne razloge za mijenjanje državljanstva, uključujući porodične razloge ili nedostatak financijske podrške u zemljama u kojima su rođeni, ali neki, rekao je, samo nastoje da dobro zarade od olimpijade. Imam određene rezerve u nekim slučajevima kada sportisti kojima očigledno ne nedostaje podrška od sportskih i političkih vlasti žele promijeniti državljanstvo. Mi se tome ne možemo protiviti jer je to stvar suvereniteta, ali reći ću vam vrlo otvoreno, ja to ne volim.
Na ovim igrama će se sportaši natjecati u 38 sportova. Od prvih modernih igara mnogo se promijenilo. Neki su sportovi nestali sa olimpijskog popisa, a danas je čak nevjerojatno i zamisliti kakvih je sve bilo sportova, kaže povjesničar sporta Zrinko Čustonja.
Tezanje uđeta je godinama bilo na programu olimpijskih igara. Samo jednom u povijesti održano je natjecanje motornih brodova, motornih čamaca na olimpijskim igrama 1908. godine. Poslije toga je donesena odluka da na olimpijske igre ne mogu ući sportovi koji se temelje na snazi motora. Recimo, skijanje na vodi ne može ući na program jer odlučuje se, odnosno radi se sa čamcem. Motorni brodovi ne može ući i svi takvi slični sportovi koji koriste snagu motora neće se nikada naći na programu olimpijskih igara. Nekoliko je i sasvim nevjerojatnih sportova ili disciplina koje su se pojavljivale u povijesti na olimpijskim igrama. Gađanje golubova. To je danas olimpijska disciplina. Samo danas gađaju glinene golubove. A tamo početkom 20. stoljeća gađali su žive golubove, prave pravcite golubove, pa se kaže da je na tim olimpijskim igrama 1900. u Parizu ubijeno nekih 400 golubova za vrijeme sportskog natjecanja. Na jednim olimpijskim igrama sportaši su se natjecali u duelu pištoljima. Jedan u drugoga su gađali u mete na tijelu drugoga natjecatelja, razmaknuti nekim razmakom. Bilo je sportova na pariškim olimpijskim igrama 1900. Na primjer, utrka dostavnih vozila ili utrka taksija, što je bila legitimna olimpijska disciplina.
Krilatica, važno je sudjelovati, moto olimpijskih igara kao da postepeno pada u zaborav. Iako Međunarodni olimpijski komitet nikada nije nagrađivao osvajače medalja, Za medalju se danas dobijaju i dobri novci, ovisno o tome kakvog je metala odličje.
Na primjer, gruzijski sportisti mogu biti nagrađeni sa više od $1,000,000 donesu li zlatnu medalju iz Londona. Tadžikistancima je obećan novi luksuzni automobil ili ključevi od stana. Azerbejdžan je spreman dati više od $500,000 onome ko se okiti zlatnom medaljom. Kazahstan je spreman dati za zlato $250,000. Neke zapadne zemlje nisu toliko široke ruke. Američki sportisti mogu za zlato dobiti $25,000, za srebro 15, a za bronzu $10,000. Ruska vlada je spremna svom zlatnom olimpijcu ili olimpijki dati oko $125,000, ali zanimljivo je da regionalna vlada u oblasti Čeljabinsk kaže da će onome koji je iz te oblasti, a vrati se kući sa zlatnom medaljom, dati $1,000,000. Sportisti iz Petrograda bi mogli inkasirati od gradskih vlasti oko $33,000. Iranska vlada svojim zlatnim olimpijcima je spremna isplatiti $85,000 i to u zlatu. Svima koji osvoje neku medalju obećana je plata do kraja njihovog života. Čak i najsiromašnija centralnoazijska država Tadžikistan je spremna da da $1,000 svojim olimpijcima. Predsjednik Emomali Rahmon je rekao da će vlada za zlato dati $63,000. U Kirgistanu sportista koji osvoji zlato inkasirat će $200,000, a službeni Biškek će osigurati mesečnu stipendiju od $500 onome ko osvoji bilo kakvu medalju. Kinezi će za zlatnu medalju dati $54,000, Francuzi 61, Italijani $172,000, dok će u tim okvirima skromni biti Nemci, koji će zlatnim olimpijcima isplatiti $18,000. Zanimljivo je da britanski sportisti neće dobiti ni cent za osvojenu medalju.
Reach Out bila je službena pjesma olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. Ipak mnogi smatraju da je Barcelona pokojnog Freddija Mercurija, koji je izveo zajedno sa čuvenom španjolskom sopranisticom Montserrat Caballé, jedna od najuspješnijih službenih pjesama olimpijskih igara do sada. I want all the world to see Instinto sensation, my guiding inspiration, now my dream is slowly coming true. Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rješenje za Kosovo samo kroz dijalog, izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i najavio preispitivanje rada do sadašnjih pregovarača. Ivan Mrkić preuzeo od Jeremića dužnost ministra spoljnih poslova. Krajem mjeseca nova poskupljenja hrane u Srbiji. Tri zemlje trsanoće spotresla Bosnu i Hercegovinu. Nema povređenih, pričinjena materijalna šteta. Sirijska vojska pokrenula kontraofanzivu na Alep u toku bombardovanje. Više od 100 ljudi privedeno tokom protesta na otvaranju olimpijskih igara. Sutra će biti sunčano, temperatura do 38 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.